Sag der mal zu ziehen!
Šī zīmīgā frāze no kinofilmas Vēlkalpi nebūt neizsaka visu, ko savulaik galdā nācās celt muižkungiem. Un tas jau lielākoties jāzina bija latviešu pavāriem, kur strādāja muižās, jo kungu vēderam jau nederēja parasta putra vai kāds cits no ēdieniem, kur ierasti bija latviešu zemnieku vai kalpu galdā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks pirmajā muižu pavāriem domātajā pavara grāmatā ielūkojies nereizi vien.
Tas noteikti ir svarīgs pirmais izdevums, jo uzreiz viņš ir milzīgi apjāmīgs, arī 400 recepts un kaut kas tāds, protams, nebija tajā laikā piedzīvots.
Grāmatai Rubens mācītājs Kristofs Harders devis nosaukumu tā pirmā pavāru grāmata. Un tā ir ievērojama ne tikai ar to, ka tajā recepts 334 lapusēs, bet arī varam pateikties par daudzu produktu latviskotajiem nosaukumiem.
Tas ir tāds valodniecisks nopelns, kur pirmo reizi bija kādā veidā jāatrisina, kā uzrakstīt artišoks vai kā uzrakstīt, teiksim, šalotas sīpolis vai kā kaperis latviski uzrakstīt un daudz egzotiski, arī pietiekoši egzotiski vārdi bija. Jā.
Ar šīs pavāra grāmatas receptēm iepazinies arī viens no šodienas populārākajiem Latvijas pavāriem – šefpavārs Valters Zirdziņš. Atzīstot, ka katram laikam jau ir savs recepts un savs ēdienu pasniegšanas stils, bet arī 220 gadus vecajā grāmatā ir mūsdienīgas aktualitātes.
Grāmata ļoti interesanta, unikāla. Tur tie produkti bija tādi, ko šobrīd, es nezinu, Mišlīna restorānos gatavo. Piemēram, es nezinu, Latvijā ir kādreiz atrasts melnās trifels. Tas lielākais pārsteigums man bija par makarūnu recepti, kas tagad riņķo par Rīgu un kas ir absolūti top lieta, tiksim, kā saldies ēdienas makarūni. Ja? Varbūt redzēt, dzirdēt tādu cepumiņi garšīgi. Un ja kādam Rīgā tagad pavāram parādīt, ka tā recepta īstenībā 300 gadus veca ir, es domāju, daudz būtu šokā. Vai ļoti vecmodīgi čaļi tagad Rīgā. Nu, lūk. Un tur ir teļa galvas, ir spārģeļi.
Lai arī receptēs daudz smalkumu, tomēr lielākoties jau dominē mūsu pašu Latvijas dabas velts. Un muižkungiem galdā celts tika daudz, kas arī tāds, ko šodien pat neiedomātos.
Tikai ēsti mazie putni, arī strazdi tikai ēsti, un vēl citi mazie putni tikai ēsti. Tikai ēstas ne tikai līdakas vai laši, bet tikai ēsti arī grunduļi un visādas sīkas citas zivteles. Tāpat tās tika lietotas korintas, skābenes un visu vienas sēnes bija. Mēs pilni bija ar sēnēm, ar rogām bija.
Tur bija kaviārs, vēžu mēles, dažādi nosaukumi, ko es vispār nevaru saprast, kas tas ir.
Tas nozīmē, ka mūsu muižkungi ir gana smalki ēduši.
Nu, es domāju, ka viņi smalkāk nekā šobrīd muižkungi. Tā varētu būt, jā. Un pat cik es pirmo reizi iepazinos, es domāju, ka es viņu pacelšu augšā kaut kad, nu, palasīšu.
Ir vērts?
Nozīmē, ir noteikti vērts, un viņi ir daudz spēcīgāki nekā šobrīd daudz mūsdienās izdotās grāmatiņas.
Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks vērtē, ka arī mūsdienu Latvijas virtuvi tikai iegūtie restorāni vai kafēnīcu pavāri ielūkotos arī šajās 200-gadīgajās receptēs.
Vai tomēr mums visur vajag tunču salātus un Cezara salātus, vai mums visur vajag saļankas no vienas vietas, ja, kad tur ir tik daudz zupu, ja, tur ir 40-50 zupu recepts. Ja. Šķiet, ka tiem restorānu cilvēkiem pavāriem, kuriem gribas kaut ko jaunu un inovatīvu un interesantu, noteikti tas var daudz ko dot, ļoti daudz padomus.
Bet pirms ķerties pie receptēm, vēl jau kādam būtu jāatšifrē, ka šajā grāmatā slēpjas zem viena vai otra produkta nosaukuma.
Piemēram, siļķupiens. Jā, kas ir siļķupiens, jā, vai ne? Un, nu, es arī nezinu. Tur ir pietiekoši daudz lietu, kas ir jāsaprot, ko tas īsti nozīmē. Un tāpēc kādām ir tomēr jāšifrē tā pavārgrāmata vaļā.
Jāpiebilst, ka pirmās latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas oriģināls ir saglabājies divos eksemplāros. Un tie atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.